teman-teman semua, balik lagi di podcast Some Stories, bercerita yang menginspirasi dengan gue Adam. Dan kali ini seperti biasa kita akan mengulas satu hal yang menarik dan juga pastinya dengan nantinya dengan guest yang seru juga pastinya. Dan kali ini gue bawain deh sama Nabil. Bil, apa kabar?
Halo kak, baik. Kak Adam apa kabar kak?
Ya, alhamdulillah baik. Lo lagi sibuk apa akhir ini, Bil?
Aku habis ada bantuin proyekan dosen sih kak, lapangan. Ini makanya sekarang tubuhku agak gosong karena terbakar matahari Indonesia yang sangat panas akhir-akhir ini.
Waduh, iya sih, panas banget sih. Bener-bener kayak udah kayak kebakar banget sih, parah, parah, parah.
Banget.
Gue kira panasnya cuma di Jakarta doang, di Jogja juga panas juga ya.
Kebetulan aku kemarin lapangan nggak di Jogja sih kak, di Kediri, dan itu sampai 38 derajat.
Ya tetap aja sama sih, sebenarnya kayak di luar Jakarta ya, maksudnya gue kira tuh panas cuma Jakarta doang. Matahari
Enggak.
itu ngarah ke Jakarta doang ya.
Sebelum kita ngobrol-ngobrol di episode kali ini nih, buat teman-teman yang pengen berpodcast ria nih sama kayak aku dan Kak Adam, teman-teman bisa nih pakai aplikasi yang namanya Spotify for Podcaster. Aplikasi ini yang aku dan Kak Adam gunain untuk ngebuat dan mempublish show ini. Dan aplikasi ini tuh ngasih tahu teman-teman sekalian kalau ternyata ngebuat podcast itu gampang banget dan 100% gratis. Selain gampang banget digunain, semua yang kita perluin untuk ngebuat podcast juga ada nih di dalam Spotify for Podcaster. Termasuk di dalamnya buat ngedistribusiin hasil rekordan kita ke Spotify dan platform podcast lain, editing, recording, nambahan bumper, dan juga closing. So, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi Spotify for Podcaster dan bikin podcast kamu segera.
Oke, nah, melanjutkan dari episode sebelumnya yang berbau politik ya, Bil. Nah, kan pasti di pembahasan kali ini sebenarnya satu part yang nggak bisa banget dihilangkan dari perpolitikan gitu ya. Dan ini sebenarnya ada di mana-mana sih, semua negara kayaknya ada sih sebenarnya tentang the campaign. Dan ya kalau di Pilpres yang lalu ya ada soal, maka ada mungkin ada sampai ada kubu-kubuan, ada label, ada cebong, ada pamflet misalnya gitu ya. Dan dari lo sendiri gimana? Lo ngalamin tentang atau pendapat tentang black campaign itu gimana?
Kalau menurut aku ya, black campaign itu adalah sesuatu yang ya sebenarnya ini seharusnya tidak dibilang tidak terlepas dari politik perpolitikan Indonesia ya, seharusnya aku nggak bilang seperti itu, tapi pada kenyataannya memang itu sering terjadi dan sering dilakukan oleh para pendukung beberapa partai politik kayak gitu. Itu sih kak. Dan kalau pengalaman aku dulu, dari aku sejak pertama kali menjadi seorang pemilih yang memiliki hak itu ya, aku sering mendengar itu gitu. Dan gak bohong sih kalau beberapa kali aku memang terpengaruh gitu dari black campaign kayak gitu sih kak.
Waduh, iya. Kalau gue karena emang kayak selalu mengecek gitu sih. Terutama ini black campaign tuh dari ya banyak buzzer di Twitter sebetulnya, juga banyak sekali apa ya? Kalau dibilang di bukan di Twitter aja sih, cuman ada di gua ngerasa liatnya di WhatsApp ya. Itu aduh, bahaya banget tuh. Biasanya
grup
di grup
grup keluarga bukan kak?
Iya. Iya tuh. Lalu kayak percaya ada video apa kayak gitu-gitu lah, itu bahaya banget lah gitu kan, dari video-video di WhatsApp itu, dan banyakkan sih hoax ya, dan orang tua kita tuh gampang banget percaya gitu, kayak gitu-gitu lah.
Iya lagi, dan black campaign itu mungkin untuk saat ini, karena hamil satu tahun, mungkin hamil berapa bulan ya, ini mulai, oh iya, bahkan gak sampai gitu, tahun ya, itu
cepet
kan.
Cepet banget sudah. Ya, cepet banget loh. Jadi mungkin buka Oktober ini atau November ya, udah kampanye, kemudian pemilihan di Februari tahun depan, itu pepet banget tuh, 2 bulan, 3 bulan udah kayak
yeah.
Walaupun sebenarnya arani 3 ya, bisa 2 kali sih, bisa 2 kali milih ya, kalian ini 3 ya, kemarin kalau sebelumnya 2 ya, udah kan, bila menang A atau B gitu, jadi tapi kalau ini kan 3 ya, A, B, C, jadi kayak yang harus menang tuh kan harus 50-1 gitu.
Baca presnya kak 3, kan
baca
belum daftar
3.
Mereka.
Iya, baca pres 3, kemungkinan sih 3 baca pres ya, sampai
ya, kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan kak, tapi
lu masih berharap yang belum ngumumin wakil itu bakal bergabung.
Gak tahu. Aku penikmat aja.
Yeah.
Oke, kak. Obrolan soal black campaign yang mungkin kerap terjadi ya di dengan kita tuh seru ya. Maksudnya, ya mungkin sebagian orang itu tidak merasa kalau mereka tuh terpengaruh gitu kayak aku. Nah, udah buat informasi nih ya, semakin nambah-nambah ilmu nih buat kita semua. Kali ini, di episode 144 kita nggak sendirian nih, teman-teman. Kita udah dibersamai oleh seorang guest star. Halo Kak Mariam, shout out to Kak Mariam.
Halo, Assalamualaikum.
Apa kabar Mariam?
Kalau template-nya di PKS itu, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar gitu.
Oh, ada template-nya ya Kak? Aku juga mau Kak.
Gimana, gimana?
Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar gitu kan Kak?
Allahu Akbar.
Ini udah siap, dia Nabil tuh siap jadi mengikuti jejak Mariam jadi kader PKS.
Oke, Kak Mariam,
lagi
baru
sibuk
sibuk
apa?
Apa nih Kak? Ya, kabarnya baru sibuk apa nih Kak?
Ya, gue samalah seperti beberapa tahun terakhir masih sibuk dengan dunia kesehatan. Jadi gue ini fitness coach basically gitu. Gue suka semua hal yang berhubungan olahraga. Karena ternyata kebugaran itu satu hal yang masih mewah gitu untuk bangsa Indonesia gitu ya. Bahkan baru-baru ini Ketua Bappenas juga bilang ya, orang Indonesia tuh udah IQ-nya rendah, terus kesehatannya juga buruk gitu ya. Ada yang ngikutin berita nggak? Baru kayak baru kemarin.
Aku baru baca tadi Kak bahkan.
Ya, tadi ya, ya ini lagi heboh banget gitu kan. Ketua Bappenas mengungkapkan fakta itu, ya setidaknya punya satu gagasan atau apalah untuk merubah itu gitu. Bukan cuma sekedar menyampaikan fakta yang barangkali menyakitkan buat kita semua ya. Tapi that's the truth gitu. Kebugaran itu satu hal yang sangat mewah untuk bangsa Indonesia. Karena jangankan untuk bugar, level di bawahnya yaitu sehat aja, nggak semua orang bisa mencapainya gitu. Karena emang banyak banget faktor, dan gue bener-bener kayak punya panggilan nurani lah ya, untuk gimana berkontribusi terhadap bangsa ini di bidang kesehatan kayak gitu. Nah kalau ini gue pakai jaket PKS, mungkin teman-teman yang di podcast nggak bisa lihat ya, tapi gue lagi pakai jaket dari PKS. Jadi gue dipercaya sama PKS, diminta untuk jadi salah satu caleg muda mereka untuk tahun depan 2024 yang sekitar 4 bulan lagi guys pemilihannya kayak gitu.
Capres sama caleg tuh barengan ya?
Iya barengan, barengan. 14 Februari hari Rabu insya Allah. Gue dapilnya Pondok Gede dan Bekasi Barat aja, jadi cuma dua kecamatan. Karena gue bertarung di level DPRD tingkat 2 Kota Bekasi. Gitu guys.
Oh iya. Lo, tapi ntar kalau gue beri-beriin sih, biar teman semua udah tahu tuh kalau ada foto lo ntar di cover ya, boleh banget ya. Mungkin ada yang logo PKS, atau lo kasih lah gue deh logo PKS ya, ntar gue. Biar kayak, biar terus terang aja lo emang caleg sih.
Ya gue terus terang lah gue, karena ini lagi kayak membawa misi gitu loh, lagi membawa misi bahwa karena gue ada berapa tahun di dunia kesehatan, ternyata nggak bisa kita ngubah satu persatu kesehatan masyarakat, harus ada juga peran dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, yaitu setingkat kota maupun kabupatennya masing-masing. Karena nanti banyak banget pengaruhnya, mulai dari yang primernya kayak rumah sakit apa segala macam, sampai yang sekundernya gitu, kayak yang lo dikasih apa kesehatan yang apa sih namanya tuh imunisasi kayak gitu-gitu, yang lo didatengin ke rumah, posyandu apa segala macam, itu kan semua pemerintah kayak gitu. Dan ini benar-benar satu hal yang gue perjuangkan, artinya gue jadi caleg ini gak kosongan lah, tapi ada misi yang gue bawa.
Oke, termasuk menyisihkan cawapres dan capres yang sudah diumumkan yang ditukung oleh PKS. Gimana?
Udah,
waktu itu pertanyaan gue waktu itu, waktu gue ketemu lo, lo akan tetap sejalan dengan partai mendukung satu capres, atau lo kan saat-saat bisa sebenarnya lo perlu membangun apa ya, sambil membawa misi yang tadi lo bawa, dan tapi lo nggak milih capresnya partai lo.
Nah itu sebenarnya gue sempat khawatir tuh ya, jangan-jangan PKS milih capres yang gue nggak suka, tapi alhamdulillahnya milihnya yang gue suka gitu, Pak Anies. Gue udah ngefans lah sama Pak Anies, menurut gue cocok sih, nggak ada masalah.
Iya, mantap, amin.
amin. Itu kan singkatannya.
Anies Muhaimin. Tapi sebelum kita masuk soal pembahas soal hari ini, gue kayak tadi lo sedikit udah cerita soal kenapa lo apa masuk, karena emang lo membawa misi soal itu ya di bidang kesehatan. Tapi gue pengen tahu sih misi apa yang detailnya lo bawa, dan juga kenapa akhirnya lo mau masuk ke jalan politik di usia yang sangat muda ini.
Sama tadi gue bilang, besar sekali pengaruh pemerintah terhadap kesehatan masyarakat, khususnya sekarang di Indonesia. Kalau yang kemarin Ketua Bappenas bilang IQ rendah, kesehatan juga rendah, itu emang benar banget. Ya, terutama kita masih menghadapi namanya stunting, yaitu tinggi badan yang rendah, yang itu gak hanya pengaruh ke tinggi badan tapi juga penyusutan otak dan segala macam yang nantinya mempengaruhi IQ juga. Ini semua muaranya karena kekurangan gizi guys. Sedih banget kan, negara kita yang dulu katanya gemah ripah loh jinawi, negara yang apa lazam berkatilis itu apa segala macam, tongkat batu jadi tanaman, ternyata masih banyak banget orang ya, masyarakat, rakyat Indonesia yang kekurangan gizi. Ini faktornya banyak banget. Ya, paling utama itu tentu saja kemiskinan ya. Karena tadi miskin, akhirnya jadi kesehatan tidak diperhatikan, makanan nggak diperhatikan, yang penting bisa makan deh keluarga gue gitu, bodo amat makan apa aja nilai gizinya, yang penting bisa anak gue tuh nggak nangis gitu misalkan ya. Nah ini tentunya butuh dorongan dari pemerintah, berbagai macam hal, berbagai macam kementerian, dan tentunya kalau gue di bidang legislatif ya pastinya nanti akan bertarung untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang sesuai di daerah gue, yaitu di kota Bekasi, untuk mendukung supaya si gizi buruk ini tertangani, angka stunting berkurang, itu sih yang paling nomor satunya. Terus yang kedua, sekarang karena generasi muda ini jumlahnya banyak ya, dan mungkin teman-teman juga ngerasain banyak banget yang jompo ya di usia muda, karena memang kita hidupnya tuh kayak udah terpolarisasi gitu, bahwa udah tahu nih jadwal harian kita tuh ya udah ngantor, kuliah atau kerja gitu ya, dan itu dari pagi sampai sore duduk atau diem aja sedentary gitu, nggak ngapa-ngapain. Aktivitas mungkin olahraga cuma CFD-an seminggu sekali, sementara menurut WHO harusnya kita tuh aktivitas yang intensitas tinggi, gerak baik itu olahraga ataupun gerak yang intensitas tinggi itu harus minimal 21 menit setiap hari, kalau digenepin jadi 30 menit setiap hari. Nah ini kan makanya banyak orang bilang remaja jompo gitu ya, masih muda, umur belasan, 20-an, 30-an, tapi rasanya badannya udah kretek-kretek apa gitu ya, kemana-mana bawa minyak angin, bawa apa gitu, bawa balsem. Nah ini juga hal yang harus disadarkan kepada masyarakat, memberikan edukasi, yang gue selama ini udah berjalan, tapi gue lihat bahwa ketika gue masuk ke pemerintahan, mungkin gue bisa bikin undang-undangnya yang barangkali ada peraturan-peraturan ke tempat kerja atau ke kampus untuk lebih melaksanakan bagaimana masyarakat lebih banyak bergerak aktif, khususnya generasi muda, kayak gitu. Nah terus yang kedua, maaf, yang ketiga, itu juga tentang lansia. Lansia sekarang cukup banyak ya, harapan hidup di Indonesia udah semakin meningkat, alhamdulillah, karena memang selalu ada perbaikan ya di bidang kesehatan ya. Ya bagaimanapun kita kan pasti belajar dari kasus-kasus yang lama. Tapi kita kalau boleh jujur, hampir ketinggalan 14 tahun angka harapan hidup orang Indonesia dibandingkan dengan misalkan Jepang gitu ya. Kenapa? Karena fasilitas supaya orang tua itu bisa bertahan hidup di usia tuanya, nah itu sulit didapatkan, bahkan harganya cukup mahal gitu ya. Orang-orang yang nggak punya tabungan untuk usia tuanya, dia nggak bisa mempertahankan kesehatannya. Karena kan memang kita mulai usia 30 ke atas, itu ada penurunan fungsi tubuh, terutama massa otot dan lain sebagainya, itu ada penurunan minimal 1% setiap tahunnya. Jadi mau nggak mau ketika lu usia 60-70, lu udah pasti nggak bisa fit seperti lu usia 20-30 guys gitu. Nah ini yang perlu menurut gua harus diperhatikan sama negara. Gimana caranya nih, banyak orang usia lanjut, lansia, harus diperhatikan di makanannya ya, gizinya, geraknya, dibikin taman-taman yang bisa untuk mereka bergerak gitu kan. Terus apa namanya, mungkin ada check up kesehatan dan lain sebagainya, yang ini banyak sekali rakyat Indonesia nggak mampu untuk bayar itu sendiri, dan menurut gue itu harus diperjuangkan di pemerintahan untuk mereka mendapatkan fasilitas tersebut. Karena sekarang guys, ada namanya tingkat disabilitas yang tinggi di kalangan lansia itu, yang artinya bahwa mereka tuh bisa mencapai usia tua nih, ya harapan hidupnya tinggi, misalkan sampai 60 sekian, 64 ya yang terakhir gue baca, tapi lewat dari 64 ketika badannya udah nggak function lagi seperti manusia normal karena ada penurunan usia itu tadi, akhirnya dia nggak bisa melakukan apa-apa sendiri, disability gitu, mereka butuh bantuan dari orang lain. Nah hal-hal ini yang harus diperhatikan oleh negara, kalau anak cucunya itu mau ngurusin gitu ya, kalau nggak mau ngurusin gimana. Makanya sekarang banyak panti werda apa segala macam, lu sering mungkin lihat di pinggir jalan ada kakek-kakek nenek-nenek yang masih kerja keras padahal udah jalannya udah susah ya. Menurut gue ini semua ujung-ujungnya di masalah fasilitas kesehatan yang harus diurus sama negara. Itu sih.
Ya, termasuk BPJS, karena ada satu partai lain ya yang mencanangkan BPJS itu gratis. Menurut gue make sense gak sih? BPJS gratis.
Menurut gue itu gak harus disuarakan sama satu partai, semua partai harus menyuarakan itu gitu. Bahwa BPJS itu memang udah apa ya, JKN lah ya istilahnya, nggak cuma BPJS. Jadi lo nggak harus punya kartunya, tapi cukup dengan NIK atau nomor induk kependudukan, lo harusnya udah ditanggung oleh negara semua fasilitas primer kesehatan lo gitu, kalau menurut gue. Jadi menurut gue itu bukan suatu ide yang baru, bukan gagasan yang wow, tapi memang seharusnya Indonesia ini sesuai dengan amanat dari undang-undang ya, undang-undang dasar, harus memperhatikan rakyatnya.
Sesuai dengan.
Tapi jujur ya, jujur kalau lu tanya kan make sense apa enggak ya, itu perlu ada hitung-hitungannya sih. Tapi ke sana itu yang harus kita sama-sama perjuangkan sebagai generasi muda.
Kita akan melipir lagi dulu ya dari pembahasan tentang misi lo. Mungkin lebih ke gue pengen tahu sih sebenarnya kayak, atau lo tau resikonya masuk politik tuh salah satu ini, misalnya black campaign.
Iya.
Menurut lo gimana tentang black campaign ini, misalnya kayak apakah sekarang udah ada yang mulai-mulai terlepas dari lo nya sendiri atau partai lo udah mulai ada di black campaign kan, atau gimana nih kira-kira, atau lo bayangan lo selama masa kampanye ini black campaign ini apakah yang ada yang terjadi termasuk ke partai lo mungkin
ya. Sebenarnya di Indonesia ini perpolitikannya emang lumayan ganas ya, menurut gue ya. Lumayan kayak Ternyata di partai mana aja lu nggak bakal aman gitu, kayak selalu dipantau kekurangan lu apa gitu, dan bahkan kekurangan lu itu akan disimpan oleh pihak-pihak tertentu untuk dikeluarkan sebagai ancaman ketika lu mau melakukan move-move tertentu gitu. Seperti misalkan sekarang lagi ada heboh masalah capres cawapres kan, gimana caranya seseorang itu bisa masuk ke posisi cawapres sementara hal-hal negatif tentang dirinya tuh ada di tangan pihak-pihak lain. Ya itu kan hal-hal yang berbahaya sebenarnya. Nah, menurut gue emang politik di Indonesia ini lumayan ganas. Dan setelah gue baca-baca lagi ya kan, sekarang di generasi muda di resource-nya banyak banget ya untuk kita tahu tentang fakta-fakta tentang perpolitikan di berbagai negara di seluruh dunia. Gue baca-baca juga ternyata, oh nggak cuma di Indonesia emang politik itu kayak gitu gitu. Ya mau lu di Amerika, mau lu di Eropa, walaupun kelihatannya santun-santun, tapi ternyata memang ada hal-hal kayak gitu ya. Negatif-negatif seseorang, terutama politikus, itu akan berusaha terus dicari dan dikip sama lawan politiknya gitu. Dan ini nanti suatu saat bisa dimunculkan, kayak misalkan lu tiba-tiba apa ditangkap gitu sama KPK, padahal tuh sebenarnya itu info itu kalau gue duga ya udah diketahui dari lama gitu, cuman dilepas infonya ketika memang ada kebutuhan tertentu aja kalau menurut gue ya. Ini gue ya mungkin negative thinking atau apa, tapi menurut gue seperti itu yang gue tangkap. Terus juga tentang apa, kalau misalkan diri gue pribadi ya, alhamdulillah gue kan dari caleg sejak Januari ya. Alhamdulillah belum ada sih. Tapi gue itu terus terang ada kekhawatiran. Terus terang gue ada kekhawatiran bang. Jadi apakah nanti suatu saat gue akan dibongkar hal-hal buruk tentang gue gitu kan?
Iya. Kayaknya gue yang akan ngebongkar itu sebagai media.
Nah, itu kan bongkar di sini possible banget untuk terjadi di dunia politik gitu. Bagi partai gue nih PKS ini bener-bener kayak gue ngeliatnya jadi sasaran empuk banget untuk black.
Parah. Lo tau gak sih depan komplek gue itu DPP PKS ya Tangerang Selatan.
Oh ya.
Iya emang kayak gue sangat
dekat sekali. Bang login.
Oke, Kak Mariam. Tadi kan Kak sempat menyinggung nih kalau Black Campaign itu tuh mengeluarkan hal-hal negatif dari para calon-calon gitu kan, Kak. Dan jatuhnya kayak bom waktu gitu, karena mereka sebenarnya udah ngekip itu dari lama dan mengeluarkannya di waktu yang tepat seperti itu. Nah, kalau gitu, sebenarnya negatif, hal-hal negatif itu apakah itu tuh semuanya Black Campaign atau sebenarnya bisa kita sebut sebagai negatif campaign gitu, Kak?
Kalau menurut by definition ya, sebenarnya black campaign itu nggak ada ya. Adanya cuma positive campaign and negative campaign, by definition. Nah, kalau positive campaign itu biasanya dikeluarkan oleh calon-calonnya atau politikusnya itu sendiri, yang dia ingin menunjukkan, apa sih sisi hal baik gue, jadi orang-orang tuh akan memilih gue untuk mempercayakan suatu posisi tertentu dalam pemerintahan terhadap diri gue. Itu kan positif campaign. Nah, negatif campaign itu terus kebalikannya, guys. Jadi hal-hal apa yang gue pengen sembunyikan dari diri gue, gitu, si politikus itu, supaya orang lain tuh nggak ragu-ragu untuk memilih gue kalau tahu itu. Gitu. Jadi yang di keep. Nah, ini yang kan digali sama si lawan-lawannya ya. Apa bedanya sama black campaign, si negatif campaign sama black campaign ini? Kok black campaign itu, guys, bener-bener lu tuh bukan cuma dikasih tahu lu negatifnya apa, tapi lu dijadikan negatifnya itu untuk memojokkan lu, dan lu jadi kayak lu tuh gak pantas di sini. Udah nggak boleh ini, harus mundur dari calonan A, B, C, D, dan sebagainya. Kalau menurut gue bedanya sih agak sedikit ya, nggak terlalu banyak bedanya. Lebih kepada memojokkannya sih kalau menurut gue.
Oh, berarti kalau black campaign itu memojokkan si calon ini ya, Kak ya?
Calon yang memiliki hal-hal negatif itu.
Dan kalau gitu apakah hal-hal negatif itu tuh benar-benar terjadi atau kayak cuma asumsi dari si lawan
ini,
Kak?
Ya, ini pertanyaan yang bagus. Ya, kadang untuk memeriksa satu berita itu kan perlu recheck and recheck yang mendalam gitu ya, guys ya. Nah, ini kalau di dunia politik yang gue lihat, banyak banget wilayah yang lu nggak bisa menentukan apakah ini benar atau salah. Tapi banyak banget wilayah yang bisa dibilang abu-abu. Kenapa? Karena fakta-fakta itu banyak yang dikubur dalam-dalam gitu. Kayak misalkan salah satu contohnya, gue mau angkat nih, yang sering banget dibilang tentang PKS. Kalau ketahuan gue PKS, orang tuh bakal bilang apa? Sapi. Lu tahu gak?
Kenapa sapi, Kak?
Salah satu ketua PKS itu, ketua umum PKS pernah tersandung katanya kasus korupsi sapi. Yang menjadikan itu black campaign untuk menyerang personal beliau dan menyerang PKS sebagai sebuah lembaga kepartaian gitu ya. Nah, ini sebenarnya gue lihatnya ketika gue berusaha check and recheck tadi ya, mencari tahu dengan seimbang dari berbagai macam sumber, terus berusaha menggunakan hati nurani, bahkan gue menemui langsung yang bersangkutan dalam penjara, itu akhirnya terbongkar bahwa faktanya kerugian negara atas kasus persapian tersebut adalah 0 rupiah. Tapi yang bersangkutan, sekalian gue klarifikasi, yang bersangkutan dipaksa untuk mengakui dan apa namanya masuk dalam penjara dihukum 16 tahun jika tidak ingin membocorkan siapa aja, kemana saja aliran dana yang tidak ada itu, yang mustahil itu nggak ada. Harus diada-adakan untuk menyeret orang-orang yang lain. Dan sebenarnya komen gue, beliau itu kan adalah seorang ustadz ya. Kalau di PKS itu biasanya emang banyak ustadz-ustadznya gitu. Nah, beliau itu adalah seorang ustadz LHI. Beliau pun ketika dimasukkan ke dalam penjara, bukannya meredup, bukannya apa hancur sebagaimana orang-orang yang terserang black campaign, tapi justru dalam penjara beliau bisa apa ya, menjadi mutiara yang terpendam gitu. Justru dengan kehadiran beliau di penjara, ya gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, silakan orang lain beropini yang lain, yang gue lihat penjara itu dengan LHI, Ustaz LHI masuk ke dalam penjara itu justru makin banyak orang yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat.
Oke, Kak. Tadi kan beliau ini berarti sama aja dengan kena black campaign
korban
yang dilakukan dari
campaign, ya.
Nah, korban black campaign itu kan, Kak. Nah, tapi sebenarnya peraturan atau ada nggak sih di Indonesia tuh badan tertentu yang ngatur dari black campaign itu yang kemudian bisa melindungi para korban ini, Kak?
Ya, sebenarnya ini karena tadi terkait check and recheck fakta ya, dan banyak wilayah abu-abunya, jadi emang agak sulit untuk membuktikan ini apakah fakta atau bukan gitu ya. Mungkin kalau fakta lebih enak ngomongnya. Kalau fakta, oke, ini faktanya ini. Tapi membuktikan ini bukan fakta itu yang lebih sulit, benar nggak? Gimana membuktikan ini bukan fakta gitu? Kalau membuktikan sesuatu itu fakta itu lebih mudah. Nah, sebenarnya di Indonesia kalau berkaitan dengan pemilu itu kan ada KPU ya guys yang ngatur semuanya, dan juga ada badan pengawasnya namanya Bawaslu. Nah, sejauh mana ketegasan dari Bawaslu dan KPU itu sendiri, nah itu yang memang kita perlu sebagai anak muda ya harus mengkritisi gitu. Apakah mereka memang benar-benar melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan amanat, atau kan memang ada jual beli ya, ada tanda kutip ya seperti itu. Karena yang banyak sekali beredar ya, terutama kalau gue mau angkat lagi tahun 2019 itu kan banyak banget yang masalah kasus katanya capres ya, capres salah satu pasangan capres itu klaim tim ses bahwa suara mereka itu banyak digembos kayak gitu. Tapi menurut Bawaslu-nya enggak, menurut KPU-nya enggak gitu kan. Nah, ini sebenarnya menurut gue bukan kategori black campaign yang tidak ada faktanya, tapi justru tidak ada yang tidak faktanya gitu. Dia enggak tahu ini bagian kehilangannya itu di mana, si suara hilangnya itu di mana, itu yang sulit untuk membuktikannya. Kalau faktanya justru lebih mudah membuktikan gitu. Tapi ketika yang ini fitnah, ini lebih sulit untuk dibuktikan gitu, guys. Gimana coba ngebuktiin bahwa suara gue diambil gitu. Kalau suara gue segini udah jelas, tapi kalau suara yang diambil gimana cara membuktikannya? Menurut gue itu lebih susah gitu. Nah, makanya sekali lagi balik kepada si KPU dan si Bawaslu ini gitu. Sejauh mana netralitas dalam mendukung pelaksanaan pemilu supaya pemilu itu jurdil ya, jujur dan adil gitu. Kalau menurut gue sih. Nah, kalau dari PKS sendiri sebenarnya ada kan Dewan Syariah Pusat lah ya, kayak dewan tertingginya gitu ya, yang mempertimbangkan segala macam, itu selalu mengeluarkan bayan atau tuntunan gitu ya. Kalau orang PKS nih, terserah yang lain, kalau PKS ketika menghadapi pemilu itu kita harus jujur, adil, santun, dan bertanggung jawab. Kita harus menghindari juga hal-hal yang bisa merusak persatuan, keamanan, dan ketertiban umum. Itu panduan dasarnya gitu. Nah, cuman kalau kita dapat dari luar terus kita harus responnya seperti apa, nantinya tentu ada langkah-langkah hukum yang dipersiapkan oleh tim hukum. Tapi kalau lu nanya tentang secara umum, ya tadi yang mengatur adalah KPU dan Bawaslu.
Oke, Kak. Jadi kan udah diatur sama KPU sama Bawaslu. Nah, kalau dari pengalaman teman Kakak nih tadi yang sempat kena black campaign, atau mungkin dari pengetahuan Kakak nih, bagi para pelaku tuh sebenarnya dapat hukuman seberat apa, Kak? Kalau terduga atau diketahui faktanya bahwa dia tuh telah melakukan black campaign gitu, Kak.
Sebenernya gue nggak tahu ya sampai seberapa apa namanya hukuman-hukumannya itu ya, gue belum menemukan juga. Cuman ada kampanye pemilu itu dilarang A, B, C, D gitu doang ya. Jadi hukumannya apa gue belum tahu. Yang gue tahu dilarang untuk mempersoalkan kayak misalkan Pancasila adalah dasar negara, dilarang untuk mempersoalkan UUD 45 gitu ya, dilarang untuk mempersoalkan NKRI, dilarang untuk mempersoalkan hal-hal yang menghina seseorang rasnya, agamanya gitu ya, SARA gitu kan, atau menghasut untuk apa namanya mengadu domba antara satu pasangan dengan pasangan yang lain, ataupun misalkan caleg-caleg di daerah tertentu gitu ya, mengganggu ketertiban umum, terus dilarang untuk ancam kekerasan, ataupun ada kayak misalkan apa disamperin gitu ya sama sekelompok orang untuk mengintimidasi. Nah, itu gue taunya hal-hal yang dilarang itu aja. Nah, ini ada di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 280.1. Nah, terus kalau di Undang-Undang Pemilu nomor 7 yang poin 2-nya, pasal 280.2-nya, tim kampanye itu nggak boleh terdiri dari ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, pokoknya berhubungan dengan Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi, BPK, ya, Badan Pemeriksa Keuangan, BI, Bank Indonesia, BUMN ya, yang sekarang nih lagi heboh ya, katanya ada penyalahgunaan ya, karena BUMN katanya ya, gosip-gosipnya, gue tidak menuduh siapapun, tidak menyebut siapapun. Kemudian juga pejabat negara yang bukan anggota partai politik, itu nggak boleh ikutan, aparatur sipil negara, ya, itu juga nggak boleh ikutan, TNI, polisi, kepala desa, perangkat desa. Nah, ini walaupun ya kenyataannya di lapangan ya kalian tahu lah ya, seperti apa kenyataannya kita semua sama-sama tahu lah sebagai generasi muda, bahwa hal yang dilarang dalam kampanye ini ternyata banyak yang dilakukan, banyak banget pelanggaran putusannya. Nah, tadi balik lagi ke gue bilang bahwa apakah si Bawaslu dan KPU ini emang mereka tuh netral, bersedia untuk menindak gitu. Kalau hukumannya seperti apa, jujur gue sampai saat ini belum tahu hukumannya seperti apa. Kalau yang ringan-ringan kayak misalkan lu masang baliho sebelum waktunya, ya itu paling diturnir sama Satpol PP gitu ya. Yang sekarang mungkin lagi heboh, anak-anak muda banyak yang sobek-sobekin baliho gitu ya. Ya sebenarnya emang belum waktunya gitu. Emang belum waktunya untuk kampanye secara terbuka. Dan jujur gue pribadi sampai detik ini belum masang baliho, masih nol, baliho gue nol. Karena gue berusaha untuk, karena gue aktivis kesehatan tadi ya, gue juga anti banget kalau banyak baliho itu yang ujung-ujungnya jadi merusak lingkungan, nanti ujung-ujungnya merusak kesehatan. Gue sampai detik ini masih nol baliho. Terus juga bagaimana tentang kampanye negatif atau bahkan yang sampai masuk ke black campaign di media sosial, itu ada undang-undang ITE ya. Yang walaupun kita selalu bilang itu pasal karet karena bisa ditarik ke kanan ke kiri, tapi ternyata itu juga bisa digunakan untuk orang-orang yang melakukan black campaign di media sosial atau internet lainnya lah ya. Itu seingat gue baca itu maksimal 6 tahun penjara bisa kena. Tapi sekali lagi, apakah si penegak hukumnya mau menyeret pelaku-pelaku black campaign itu sampai ke ranah hukum atau seperti apa ya, kita kan kita cuma bisa melihat nanti ke depannya seperti apa ya, dalam 4 bulan ke depan atau mungkin setelahnya ya. Karena gue yakin bakal panas nih ke depannya.
Pasti sih, pasti bakal panas lagi. Karena ya sekarangnya pas ketika gue nonton kemarin yang narasi ya, pas tadi siapanya udah cukup sangat-sangat panas ya.
Sangat panas sekali.
Tapi sebenarnya ada satu hal yang gue mau tahu, cuman kayak off the record aja tentang biaya politik yang lo siapin. Cuman kayaknya nggak bakal out of context banget soal back campaign. Dan gue pengen apa ya, lebih dalam sih soal kayak tadi kan lo udah jelasin soal kayak usaha-usaha pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk menyelesaikan black campaign ya di masa-masa pemilu sekarang ya. Dan tapi kalau misalnya sekarang tuh contohnya kalau kemudian kayak AI atau kayak di masyarakat Indonesia terutama di masa-masa politik ini, menurut lo akan ini gak sih kayak mengurangi lah untuk pembacaan hoax dan enggaknya kayak gitu-gitunya, itu akan ngaruh nggak sih dengan penggunaan teknologi?
Ya sebenarnya teknologi itu selalu kayak pisau bermata dua ya. Jadi kalau lu gunakan buat kebaikan ya jadi baik, lu gunakan buat keburukan ya jadi buruk gitu. Di dalam hal black campaign ini, makanya pemerintah itu perlu lebih mempertegas lagi cyber security-nya mereka gitu. Kayak misalkan dari Polri atau dari barangkali bekerja sama dengan KPU gitu ya. Yang gue dengar-dengar sebenarnya mau bikin ada satgasnya, tapi itu baru akan berjalan mulai bulan Januari kalau gue nggak salah. Jadi mau dibikin satgas antara Polri, Kemenko ya, Kementerian Informasi itu, terus juga Bawaslu dan pihak-pihak lainnya. Mereka mau bikin kayak semacam cyber security-nya gitu lah. Untuk khusus masalah hoax pemilu. Karena kalau berkaca dari tahun 2019, itu kalau gue nggak salah ada 3.900-an hoax yang beredar sepanjang masa kampanye pemilu gitu. Dan itu nggak semua yang tentang pemilunya secara langsung, tapi ada juga yang menyasar hal lain tapi sebagian besarnya tentang pemilu gitu. Itu kan luar biasa ya, hampir 4.000 gitu. Ya itu yang tadi mungkin lo pada sebutin di awal-awal gitu ya, bagaimana beredar lewat broadcasting WhatsApp lah segala macam. Yang menurut gue disitulah fungsinya kita sebagai generasi muda membuka mata ya. Barangkali kan generasi yang lebih senior dari kita belum terbiasa dengan teknologi ya. Artinya apapun berita yang masuk ke dalam handphone mereka, mereka akan menganggap itu benar. Nah, kita sebagai generasi muda, di sini peranan kita untuk memfilter, check and recheck gitu ya, dan menggunakan akal sehat juga. Sebenarnya ini masuknya ke fakta atau enggak gitu ya. Kalau enggak masuk logika, ya udah skip. Kalau ada tulisan sebarkan amal jariah atau apa, udah skip. Gitu kan. Gak share maksudnya neraka. Waduh udah skip aja. Aneh-aneh
tuh. Waduh, sih itu. Selain di sosial media, pengiraan apa ini menurut lo? Dan mungkin tips juga sih dari lo untuk kayak dari teman-teman juga untuk berhati-hati tentang yang mana black campaign ini, mana bukan, tuh ada nggak saran dan buat teman-teman lebih apalagi yang bisa diperhatiin sih supaya tahu ini black campaign atau bukan gitu.
Kalau tadi mau nyambungin sama pertanyaan lo yang sebelumnya yang AI salah satu kekhawatiran gue tentang AI itu terus terang adalah deepfake video-video yang diproduksi seolah-olah itu lo padahal bukan. Itu salah satu kekhawatiran gue tentang perkembangan dunia AI. Kayak misalkan suatu saat mungkin aja ada misalkan video asusila salah satu calon anggota legislatif atau sudah terpilih jadi anggota legislatif atau bahkan mungkin calon presiden atau sudah jadi presiden melakukan tindakan asusila di sebuah video dan viral. Nah, dengan AI itu kan memungkinkan ya, padahal itu bukan dia gitu. Itu deepfake itu sangat memungkinkan. Nah, makanya tadi kata gue perlu banget cyber security itu diperkuat dan kita sebagai generasi muda kayak perlu filtering ya, bahwa sekarang lu tuh enggak bisa cuma mempercayai apa yang lu lihat, lu baca atau bahkan dari media-media yang lu anggap itu trusted. Udah enggak bisa lagi. Lu tetap harus lebih kenal personalnya. Karena gimana ya? Kalau menurut gue tuh sekarang tuh udah zamannya bahwa media ini pun udah banyak ditunggangin. Kalau lu sadarin, sekarang ini yang tiga pasangan calon yang lu sebutin di awal, masing-masing punya medianya gitu kan.
Iya,
Kalau
pasti.
ikutin dari media A, ya lo nganggapnya pasangan A yang benar. Dari media B, lo anggap pasangan capres B yang benar. Dari media C, lo anggapnya pasangan C gitu. Jadi menurut gue, udah waktunya selain dari lo rajin baca, milah-milih, cek and recheck, juga lo harus kenal orangnya gitu. Jadi lo milih orang, kalau bisa nanti ke depannya, 2024 dan seterusnya, itu orang yang benar-benar lo kenal, track recordnya lo tahu, dan lo percaya gitu. Bukan lagi sekedar ikut-ikutan, apalagi cuman kayak ikut-ikutan teman lo atau ibu bapak lo gitu. Tapi orang yang lo tahu kalau bisa lo temuin. Sebisa mungkin lo temuin, lo ajak ngobrol langsung, lo kasih satu pertanyaan yang lo ragu tentang dia gitu. Kayak misalkan gue, kenapa gue kok setuju sama partai gue ya, PKS untuk mendukung Anies jadi presiden? Karena gue mau ketemu langsung, gue tanya langsung tentang hal-hal yang gue masih ragu tentang dia gitu. Dan jawaban dia memuaskan gue, ya udah, gue maksimal akan mendukung dia. Tadi ya, kayak kasus LHI, mantan presiden PKS yang dibilang black campaign kasus korupsi sapi. Gue datangin, gue tanya, gimana sih kasusnya gitu. Jadi gue tuh melakukan pilihan-pilihan berdasarkan hal-hal yang rasional yang gue ketahui ini emang bener. Kalau bisa sih kalian sebisa mungkin melakukan itu jika memungkinkan ya.
Oke, berarti check and recheck ya kak poinnya. Terus kak nih, pemilih muda tentunya banyak yang lahir nih. Terus mereka tentunya adalah kaum-kaum yang riskan buat terpapar sama yang namanya black campaign. Buktinya aku aja dulu waktu SMA pertama kali menjadi seorang pemilih gitu ya. Itu tuh sempat mungkin ya bisa dibilang beberapa kali itu terpapar sama yang black campaign, terpengaruh kayak gitu kan. Nah, mungkin nih kak bisa kasih saran atau apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan untuk anak muda, terutama yang baru dengerin podcast ini, gimana caranya buat memerangi black campaign itu?
Yang pertama lu jangan sampai menyebarkan satu hal yang lu raguin, itu nomor satu. Kalau lu sampai sebuah berita kepada lu, kalau dalam agama Islam itu lu harus apa ya, tadi check and recheck gitu ya, lu harus pastiin itu emang benar. Kalau nggak benar, lu nggak boleh nyebarin ke orang lain, karena nanti semakin banyak orang yang ragu akan hal tersebut ini benar atau enggak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi udah gue sampaikan, lu harus kenal sama pilihan-pilihan lu seperti apa. Terus yang ketiga, ketika ada media yang menyampaikan tentang sesuatu, lu pastikan lu tidak asal bebek gitu ya, asal ngikutin ngekor tentang hal-hal yang udah disampaikan. Terus yang keempat, kita itu sekarang hidup di dunia yang udah banyak banget informasi ya guys ya. Kalau yang terbaru itu ada yang lagi heboh banget, itu bijak memilih ya, yang mereka menampilkan apa info dari berbagai macam partai, yang walaupun menurut gue masih banyak hal yang perlu dikritisi, terutama tentang partai gue PKS ya. Tapi setidaknya itu bisa jadi pegangan lu untuk lihat-lihat lah, ini sebenarnya kayak gimana sih kondisi real di lapangan tuh seperti apa, track record partai atau track record calon-calon yang mau lo pilih itu seperti apa. Kadang gue sedih banget ya, masalah black campaign ini tuh orang sebenarnya gak benci sama seseorang ya, baik itu calon presiden ataupun caleg, cuma mereka misinformasi aja gitu, dengar dari black campaign yang disampaikan pihak-pihak lain gitu. Kayak yang waktu 2019, yang seperti tadi kalian host sampaikan di awal ya, bagaimana sampai akhirnya negeri ini tuh warga pecah gitu ya, menjadi dua kubu. Menurut gue itu kalau bisa sih jadi pelajaran besar dan jangan sampai terulang lagi. Itu kan yang melakukan hampir sebagian besar adalah generasi yang lebih senior ya. Kita sebagai anak muda kalau bisa jangan mengulangi itu lagi di 2024 dan pemilu yang seterusnya. Udah kalau lu berbeda pilihan sama teman lu, lu jangan dengerin yang negatif yang black campaign-nya gitu tentang paslon yang didukung sama teman lu gitu ya. Kalau ada negatif campaign-nya lu pertimbangkan sebagai mempertimbangkan antara si negatif sama positif, banyakan yang mana nih dibandingin dengan yang calon yang lu pilih gitu aja. Tapi kalau black campaign-nya udah skip.
Oke, berarti nih dari pesan-pesan nih dari yang Kak Marem sampaikan itu sebagai pemilih harus bijak ya kak dalam memilah-milah dan mencari informasi, terus jangan mudah termakan berita-berita gak masuk akal di media sosial, terus juga pilihlah calon-calon yang memang kamu kenal dan sesuai dengan visi-misi yang kamu anut gitu ya kak ya.
Sama tadi yang terakhir, jangan musuhin orang yang beda pilihan.
Nah itu dia, benar sekali. Soalnya dulu ada di 2019 ada sampai cerai ya gara-gara beda pilihan gitu, lucu banget sih. Cuma gara-gara pemilu ini orang bisa cerai loh.
Kasian banget. Terus habis itu Prabowo-nya masuk ke itu.
Pemerintahan itu sangat-sangat. Ya, apakah dia rujuk lagi?
Kocak sih.
Itu. Itu paling apa namanya, bingung-bingung juga. Lawan bisa jadi kawan gitu. Dan semuanya seakan jadi yang udah pol-polan kemarin perang jadinya ya. Sangat-sangat tertipu di situ sih.
Iya. Benar-benar banget. Makanya gue pribadi sih berharap Anies bisa menjadi satu harapan baru lah untuk generasi muda Indonesia, untuk membawa Indonesia melewati ya apa stage yang udah dibikin sama generasi yang lebih senior itu, supaya hal-hal baik aja yang kita serap dan hal-hal yang buruk kita tinggalkan untuk generasi ke depannya.
Oke, okay. Amin, amin, amin.
Amin, Anies Muhaimin.
Iya, iya, iya. Oke, yang mungkin yang bisa gue simpulin juga tadi banyak sekali yang sudah di apa namanya di share soal dari Mariam yang tentang bagaimana kita mungkin menghadapi black campaign dan juga cara kita untuk mengurangi black campaign. Dan tadi gue di sini ya mengarahkan ke satu, lu bisa milih paslon manapun. Gue di situ dan karena sebenarnya gue cuma ada bicara sedikit aja, takutnya gue amin-amin ntar dikira salah satu buzzer atau gimana. Ini gue usaha netral guys, ini media netral. Terus mungkin thank you banget buat Mariam yang sudah mau sharing ya di kesempatan hari ini. Dan mungkin ya semoga teman-teman bisa dapat insight atau inspiratif dari lo dan ya bisa menghibur juga. Terus juga mungkin kalau misalnya teman-teman mau reach lo, terutama ya wilayah dapil lo nih, mau reach lo dan juga ada sesuatu hal yang mau lo promoin boleh.
Sebenarnya gue terima kasih banget buat Sam Story yang udah ngundang gue, terutama Bang Adam nih, thank you banget. Walaupun kita baru kenal sebentar di salah satu event anak muda ya Bang ya.
Yeah.
Gue seneng banget ya sebenarnya dengan semua anak muda yang punya kepedulian sosial, karena menurut gue sekarang udah waktunya anak muda untuk Indonesia ya, karena mudanya pun sebenarnya nggak muda-muda amat lo, rata-rata mungkin pendengar Samsuari udah nggak umur 12-13 lagi kan, mungkin lo udah 20-30-an gitu, udah waktunya lo take responsibility for your country lah gitu, karena masa depan ada di tangan kita semua. Nah, gue sendiri karena bertarung di Kota Bekasi, tepatnya Dapil 5, dua kecamatan aja, Pondok Gede dan Bekasi Barat, gue sangat berharap anak-anak muda yang punya kepedulian sosial, ya kepedulian terhadap apapun itu di sekitar lu, yang lu ingin lebih baik lagi ke depannya, ya karena memang Kota Bekasi ini banyak banget masalah, terutama nomor satu itu korupsi, ya dua kali wali kota Bekasi ditangkap berturut-turut, ya dari, ya itulah yang gak usah gue sebutin, ntar gue diamuk masa, gitu.
Iya.
Nah, gitu. Nah, udah waktunya kita punya pemimpin yang benar-benar peduli sama rakyat, dan itu yang benar-benar memanggil gue juga ya, terutama tadi tentang masalah kesehatan. Kalau lu pengen reach gue, boleh banget, kita diskusi berbagai macam hal, gak bidang kesehatan aja juga boleh ya, gue suka ngisi juga tentang leadership, kemudian manajemen diri, apalah public speaking, segala macam. Gue senang-senang aja berbagi ilmu yang gue punya, walaupun barangkali gak sebanyak itu juga ya, dan barangkali juga gue siap untuk mendengarkan apapun yang menjadi aspirasi lo semua, khususnya anak muda yang ada di Kota Bekasi, ataupun mungkin lo mau menyuarakan kebutuhan dari orang tua lo juga boleh banget. Nah, gue punya Instagram yang lumayan aktif, namanya mariamnazarharis_official. Situ gue suka berbagi kegiatan gue, walaupun gak semuanya ya, karena gue jujur aja gue belum punya tim media yang khusus gitu, jadi memang masih antara kegiatan lebih banyak daripada yang terpublikasi gitu. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih banyak lagi hal-hal yang gue publikasikan gitu ya, supaya orang tahu kegiatan gue tuh sebenarnya apa aja. Itu yang pertama bisa lewat Instagram, yang kedua bisa lewat WhatsApp publik gue di 0856-9276-9703. Ulang sekali lagi, 0856-9276-9703. Jangan ragu-ragu untuk reach gue di WhatsApp itu, karena itu memang gue dedikasikan khusus untuk masyarakat. Bahkan yang terbaru tuh, orang WhatsApp gue bisa sampai jam 11 malam gue layanin gitu ya, selama gue masih fit, masih oke. Ya, karena waktu itu ada serangan jantung lah, apa segala macam ya, gue harus bertindak malam itu juga gitu kan, gue cariin ambulans apa segala macam. Intinya gue berharap generasi muda bisa merubah wajah perpolitikan Indonesia ke depannya, supaya gak ganas lagi, supaya lebih santun, supaya lebih bermanfaat dan gak cuma ngomong doang, lebih bermanfaat untuk warga, khususnya kalau di gue di Kecamatan Pondok Gede dan Bekasi Barat. Okay. Thank you, Sam Story.
Siap, 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 semoga tercapai. Gue tadi mau ngomong amin, tapi gue nahan banget nih, gue gak bisa sekarang ngomong amin sembarangan ya. Jadi semoga aja berlaksana. Dan kalau tadi teman-teman mau reach langsung aja ke Instagram officialnya dari Mariam ya.
Jangan lupa di follow guys. Dan kalau teman-teman nih ada yang ingin kerja sama juga nih bareng sama Podcast Sam Story, jangan lupa kunjungi Instagram kita di @podcast_samstory, dan juga bisa melalui email kita di podcastsamstory@gmail.com.
Oke, okay. Thank you buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan Podcast Sam Story episode 144 bersama Mariam. And see you on the next episode. Dadah. Thank you.